Konference není úplně obvyklá, protože se nestalo před 5 minutami nic, prostě kvůli čemu by bylo třeba zvolávat nějakou závažnou tiskovou konferenci, ale ten hlavní důvod je to, že začíná od 1. března veřejné projednávání územního plánu a my bychom chtěli, protože jsme si vědomi toho, že to téma je docela složité, tak jsme vám chtěli dát prostor, abyste se o celém tom procesu dozvěděli maximum, abyste si mohli zeptat v klidu, aby to nebylo na té tiskovce pravidelné po zasedání rady, protože na minulé tiskovce jste měli možnost se tomu tématu věnovat opravdu velmi okrajově. Bych tady přivítal ze strany územního plánu vůbec toho tématu paní zastupitelku inženýrku Hrbkovou, pak tady máme pana architekta Plašila, máme vedoucího odboru strategie územního plánování pana Kolomazníka, ten dorazí později. Je tady pan architekt Petr Kincel, dobrý den. Je tady vedoucí oddělení odboru stavební úřad pan magistr Jan Jakš. Měl by snad dorazit ještě pan zastupitel Kamil Jan Svoboda jako předseda výboru pro rozvoj a územní plánování. A dále tady jsou ještě přítomní ty úplně nejaktivnější, kteří potom s vámi budou procházet ty výkresy a budou vám vysvětlovat všechno, co se týká tohoto tématu. Je to slečna inženýrka Hetnerová právě z odboru strategie a územní koncepce, specialistka správy územního plánu. A ještě kolega Adam Lenner právě z podporu stavebních úřad z oddělení územního plánování, který je tady v roli pořizovatele. Doufám, že jsem nejsem nezapomněl. Myslím, že pan architekt Lubojecký ještě. Pan inženýr. Tak já bych předal slovo sliční inženýrce.
Já vás tady vítám, já bych vám ráda řekla nějaké základní informace, co to vlastně územní plán je a jak se tady bude projednávat. Takže územní plán je základní rozvojový dokument města, kde se zpracovává a vydává po celé území města a tvoří ho textová a grafická část. A tu grafickou část potom projdeme na podobě do těch osmých výkresů. Ten postup tvorby územního plánu má několik fází. Na základě zadání zpracoval autorizovaný architekt koncept a ten koncept se bude nyní projednávat. Ta první část toho projednání bude zahrnovat tu výstavu a besedy v jednotlivých částech města. První beseda je tedy 1. března v Lidových sadech. A následně bude veřejné projednání, které bude podle zákona a to bude 11. května v Domě kultury Liberec. Potom na základě toho projednání budou zpracovány pokyny a ty pokyny potom schvaluje zastupitelstvo města a na základě těch pokynů je vytvořen návrh územního plánu. Takže 14. února byla zahájena výstava konceptu a zároveň byla otevřena informační kancelář, která je tady v budově stavebního úřadu. Ta beseda bude probíhat tak, že bude vždycky začínat 17 hodin. Občané se tam dozví, jak se mohou zapojit do procesu tvorby územního plánu. Bude následovat odborný výklad projektanta, jak v problematice celkové koncepce, tak jednotlivým problémům v daném území. Bude tam prostor na diskuzi a dotazy občanů. A předpokládám, že ta beseda by měla trvat asi do 8 hodin večer. Ke konceptu územního plánu může každý uplatnit svoji připomínku a dotčení vlastníci pozemků a staveb mohou uplatňovat námitky. ty připomínky a námitky je třeba uplatit písemně na formulářích a ten územní plán má to specifikum, že nikdo v tom procesu obesílá poštou, ty vlastníci těch staveb se musí sami podívat na ty výkresy, prohlédnout si to a sami se aktivně do toho procesu zapojit. Nejsou všichni obyvatelé města osloveni dopisem, že se něco ve městě děje.
To znamená, nejde to podle správního řádu, ale podle stavební.
Podle stavební plánu. To už jenom na závěr řekla, že na zpracování toho konceptu územního plánu jsme dostali dotaci z prostředků Evropské unie a předala bych slovo projektantům, aby vám řekli něco blíže té koncepce.
Já se pokusím být také stručný. Jak již bylo řečeno, tedy územní plán je základní dokument řízení územního rozvoje města. To slovo území si myslím, že je podstatné, protože řada problémů, které jsou ve městě, se přičítají územnímu plánu nebo územnímu plánování a nejsou v rámci tohoto dokumentu řešitelné, čili vyrozumě je to územní rozvoj města. Ten má zajistit komplexní a udržitelný rozvoj území města v dlouhodobém horizontu, který přesahuje několik volebních období, je to řádově 20 let, čili i k tomu směřuje celá ta koncepce, která obsahuje řadu návrhů, které se dnešního pohledu můžou jevit jako nerealizovatelné, nereálné z hlediska financí, ale město je potřeba územně na to řešení připravit. Ty záměry, které územní plán řeší, jsou nejenom rozvojové, ale taky ochranné, to znamená je snaha i chránit území určité hodnoty, hodnoty přírodní, historické, kulturní a je třeba chránit také určité limity v území, které jsou dány jak legislativou, tak faktickým stavem v území. Jsou různá ochranná pásma a podobně. Bylo by to na delší výklad. Územní plán naplňuje také strategii rozvoje města, která je daná ve strategickém plánu města, které město má zpracovaný od roku 2007 do roku 2020. Tou ochranou těch zájmů v území, ten územní plán zajišťuje právní jistotu všech majitelů nemovitostí v území a i uživatelů území, to znamená dává jim jasnou vizi, jak s tím územím bude po těch příštích 20-30 let nakládáno a jak můžou ty svoje majetky rozvíjet, případně naopak, jak jsou omezeni v rozvoji tohoto svého vlastnictví. Územní plán je součástí procesu územního plánování, což je proces kontinuální, který vlastně zajišťuje to, že město má neustále nějaký podklad pro řízení územního rozvoje. V současnosti má platný územní plán z roku 2002, který podle legislativy bude končit jeho platnost v roce 2015, zákonem a proto do toho roku 2015 musí město si zpracovat nový územní plán na základě nově platné legislativy od roku 1. ledna 2007 podle nového stavebního zákona. To znamená, že ten zpracování územního plánu je jednorázový akt, tedy 2 až 3 roky, ale je to jednorázový akt, kdy se vytvoří tento dokument a ten se pak kontinuálně v procesu územního plánování přizpůsobuje novým podmínkám, upravuje se v podstatě v souladu s volebními obdobími, řádově po 4 letech, ale jeho tvorba na začátku toho úplně nového základního dokumentu právě probíhá v této době, jak řekla slečna Hednerová. Při tvorbě toho územního plánu se opíráme o samozřejmě urbanistické teorie, které uplatňujeme při vytváření územního plánu, ale město Liberec v podstatě a většina měst České republiky je již stabilizované v dlouhodobém rozvoji. V podstatě dochází jenom přizpůsobování koncepce novodobých podmínkám, čili nějaký velký prostor na uplatňování urbanistických teorií tady není. Je to spíše takový proces údržby toho města, úprav toho platného územního plánu a zajištění tedy toho budoucího rozvoje v nových podmínkách. Jde především o zajištění vlastně územních podmínek, jak jsem říkal, pro dlouhodobé záměry, pro jejich naplnění, až nastanou předpoklady, až třeba město získá na určitou stavbu, která je v územním plánu umístěna finanční prostředky různých dotací, nebo až vyřeší majetkoprávní problémy při umístěvání této stavby. Je spousta dalších podmínek a předpokladů pro realizaci koncepce územního plánu a ten územní plán je první a řekl bych nejnutnější podmínkou, ale ne jedinou, to je potřeba si také uvědomit. V současné době tvorba těch územních plánů, jak jsem řekl, není úplně volnou tvorbou pro architekta, je omezen spoustou omezení a spíše se, dá se říct, podle nové legislativy zaměřuje na souhlas s touto legislativou, na to, aby dosáhl souladu s dotčenými orgány státní správy, což jsou instituce, které hlídají vyšší státní celorepublikový zájem nebo nějaké oborové zájmy a je potřeba vždycky při schválení územního plánu dosáhnout dohody s těmito orgány souladu. Někdy se ani té dohody třeba nedosáhne, musí se jít na rozpor na vyšší instituce, což jsou většinově nadřízené orgány, tedy ministerstva. A samozřejmě odsud je skoro nejvíc je sladění veřejných a soukromých zájmů, protože všichni obyvatelé jsou uživateli území a nejenom obyvatelé města, ale i jeho návštěvníci nebo dlouhodobí uživatelé, jako jsou studenti na vysoké škole. Všichni mají určité zájmy, zájem na rozvoji města, zájem na to, aby se nějakým způsobem užívalo. A sladit tyto zájmy je velice složité. Samozřejmě město má za úkol především obhajovat i celospolečenské nebo městské, celoměstské zájmy, ale přitom se samozřejmě bude snažit, aby co nejméně omezovalo ty jednotlivé zájmy jednotlivých občanů. Podkladem pro zpracování územního plánu. Těch je několik. Základními jsou tzv. Územní analytické podklady, což je vlastně kontinuálně vytvářený soubor dat o území, který shromažďuje obec třetího stupně, v tomto případě magistrát města Liberce pro celé území, doplňuje od různých poskytovatelů dat, což jsou správci sítí nebo správci ochranných pásem, památkový úřad a tak dále. Čili všechny tyto informace jsou kontinuálně shromážděny, aktualizovány a jsou předány zpracovateli, tedy nám, pro zpracování toho územního plánu. Protože ty informace nejsou úplně kompletní o území, tak my před zpracováním toho návrhu jsme doplnili aktuální průzkumy a rozbory, to znamená terénní šetření území. To proběhlo v roce 2008. A ten proces je, protože to území je veliké, je poměrně zdlouhavý, to znamená, že ty průzkumy už jsou vlastně dneska 3 roky staré, ale vzhledem k tomu té dlouhodobosti toho územního plánu a té podstatné koncepci, to zastarání těch průzkumů 3 leté není tak důležité nebo není tak podstatné, je to standardní řešení. Dále jsme zapracovali spoustu dílčích podkladů, ať už územních, což byly různé územní studie nebo urbanistické studie, které si nechalo dříve zpracovat město Liberec na svém území, nebo získalo určité dílčí dokumentace od investorů v území, ty jsme dostali předány, aby jsme je pokud možno byli v souladu s těmito podklady v návrhu územního plánu. A i různé oborové dokumenty zase týkající se například dopravy nebo technické infrastruktury, kdy třeba ČES má svoje rozvojové dokumenty, Plynárenská má svoje rozvojové dokumenty, ty všechny se museli promítnout do návrhu územního plánu. Pak jsou to dokumenty, které jsou územního charakteru a jsou nadřazené územnímu plánu. To je politika územního rozvoje České republiky, to je dokument spíše, řekl bych, více politický, textový, se zásadním mapovým podkladem v měřítku celé republiky, který říká určité strategie územní, ale z hlediska Liberce, v podstatě Liberce nachází na nějaké rozvoje ose nebo v nějakém rozvojem prostoru. Nemá to, řekl bych, podstatný vliv na území, nebo má to podstatný vliv, ale ne úplně konkrétní v dílčích plochách, tak jak s nimi pracujeme my v územním plánu. Pak jsou to zásady územního rozvoje, to je dokument, který se zpracovává v současné době pro krajský úřad Libereckého kraje. Je to dokument, který má postihnout vlastně územní problematiku obdobně jako územní plán, ale pro celé měřítko Libereckého kraje. Tento dokument, jeho zpracování se trošičku protahuje vzhledem k tomu, že se nedaří doladit dílčí části toho dokumentu, ale je už tady perspektiva, že snad do roka by měl být schválen a my se řídíme jeho aktuálně rozpracovanou verzí. Zase z této verze pro nás jsou podstatné určité dopravní koridory nebo nadřazený územní systém ekologické stability, ale tu naši koncepci, to, že ještě není schválen, nějak zásadně neovlivňuje. A úplně nejzásadnějším dokumentem pro zpracování toho návrhu územního plánu je pak zadání územního plánu. To zadání bylo zpracováno na základě těch průzkumů, které jsme udělali, bylo schváleno zastupitelstvem města 30.10.2008. Už k tomu zadání měli občani šanci se vyjádřit, ten proces schvalování zadání je veřejný, schvaluje tedy zastupitelstvo města na veřejném projednání, ale předtím se dává prostě šance všem obyvatelům města, aby se k němu vyjádřili, dali k němu připomínky. A právě v tomto dokumentu se objevila ta zásadní filozofie toho města, ne řešení konkrétních problémů a jak je řešit, ale jaké problémy se mají řešit a v podstatě to už nastavilo například výhledovou velikost města, že město má zájem na tom, aby se jako krajské město rozvíjelo i co do počtu obyvatel, čili takovéto zásadní filozofické směry tam byly stanoveny pro rozvoj města. My v tomto územním plánu pak promítáme tyto úkoly do území. Kromě toho zadání, které tedy mělo takový ten obecný charakter, jsme zapracovali do toho územního plánu také podněty, které přišly, které jsou pod úrovní, rozlišovací úrovní toho zadání, ale byly shromážďovány v rámci zpracování průzkumu rozboru a toho zadání v takzvaném výkresu záměrů. A byly to jak podněty od města reprezentovaného tedy odborem rozvoje nebo komisí pro rozvoj, tak podněty od jednotlivých občanů, kteří měli asi roční lhůtu na to, aby vyjádřili, jaký mají zájem na rozvoji města. Samozřejmě bylo jim vysvětleno, že mají se vyjadřovat jakoby celkově k rozvoji města, ale většina těchto podnětů se omezila v podstatě na to, kde chtějí oni jako jednotliví občané dosáhnout toho, že jejich plochy nezastavitelné se změní v zastavitelné, čili nějaké filozofické podněty k rozvoji města nebo nějaké takové zásadní se moc neobjevovaly, objevovaly se především teda podněty tohoto charakteru. Mám zahradu, chci na ní stavební domy, chci převést do zastavitelných ploch. Každopádně jsme všechny tyto podněty shromáždili a v tom, neříkám, že jsou v tom území, že se v tom území plánu objevily, ale každý z nich byl vyhodnocen, jestli zapadá do té celkové koncepce územního plánu a pokud zapadal, pokud nebyl v rozporu s nějakými, s ochranou nějakých hodnot v území nebo z limity území, tak byla snaha ho tam zařadit, protože potřeba těch rozvojových ploch se ukázala jako poměrně značná na tu výhledovou velikost, kterou jsme spočítali nebo spočítala pro nás odborná firma, která byla naším subdodavatelem, a na tuto výhledovou velikost se ukázalo, že je potřeba poměrně velké množství rozvojových ploch. I když tedy samozřejmě počítáme se zachováním rozvojových ploch, které přechází z platného územního plánu, protože, jak jsem říkal, je tady snaha o jakousi právní stabilitu nebo právní jistotu těch majitelů pozemků, čili plochy, které byly v zásadě navrženy v platném územním plánu jako zastavitelné, byly převedeny do nového územního plánu také jako zastavitelné, pouze ve výjimečných případech, kdy se dostali do rozporu s nějakými omezeními, které se objevily nové, jako například třeba záplavové území, které bylo vyhlášeno až po platnosti starého územního plánu, tak pokud se dostali do rozporu s takovýmito limity, tak nebyly do toho nového územního plánu převzaty. Samozřejmě jsme pouze nesbírali podněty a neseskládali do územního plánu, měli jsme taky svoji vizi o rozvoji města, když se není nějak jako není nějak převratná, řekl bych, není prostor z hlediska stability majetku a z hlediska i utváření města, není prostor pro nějaké zásadní změny v koncepci města. Je tady ta naše filozofie spočívá především v tom, aby do toho zastavěného kompaktního území města pronikaly nadále ty zelené pásy, aby to město se neslilo do jednoho zastavěného celku a bylo rozděleno na ty dílčí zastavěné části, odpovídající zhruba těm historickým obcím, z kterých Liberec se sformoval, ale aby ta zeleň pronikající do toho města tam neustále byla. Samozřejmě další snahou je zdůraznění těch lokálních center, které vlastně přecházejí z těch historických obcí, z kterých Liberec vznikl, tak dát jim zpátky ten význam těch lokálních center, aby i ty dílčí čtvrti měly svůj autonomní život, aby mohly fungovat nezávisle na celoměstském centru, aby ta společenství, která v tom městě žijí, byla menší, byla komunikativnější navzájem a mohla fungovat nezávisle na tom celoměstském centru. Tím se sníží i třeba množství mezičtvrťové dopravy a podstatně více se identifikují obyvatelé s těmi svými obytnými částmi. Ty navržené plochy, jak jsem říkal, ty obytné, jsou navrženy teda striktně v souladu s výhledovou velikostí, kde umíme spočítat prostě potřebu bytů z té výhledové velikosti. Když jsme odečetli záměry, které už jsou rozpracované nebo rozestavěné, když jsme započetli různé vlivy, zkvalitňování bytového fondu a tak dále, tak jsme dospěli k určitému počtu bytů, který jsme tedy podle regulativů, které jsme stanovili, rozdělili do ploch a ty plochy striktně odpovídají tedy tomuto. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli ta výhledová velikost není přehnaná, ale my zatím v tuto chvíli stojíme za tím, tedy, že byla stanovena v podstatě jako politické rozhodnutí, ale správně.
Já se omluvám, kolik je ta výhledná?
106 tisíc obyvatel.
106 tisíc, já
že v podstatě je to 106 tisíc, jistě, no. Ona se může zdát, i když takhle, já bych se nechtěl pouštět do nějakých technických detailů, protože to je fakt zase na samostatnou diskuzi, můžeme si o tom fakt popovídat, třeba jak vznikla nebo z čeho vyplývá, protože se objevila se různá jiná čísla, třeba ve strategii, strategickém plánu města je úplně jiné číslo, ale ta strategie vznikla za jiných podmínek, mezi tím se demografický vývoj změnil, změnila se i metodika, kdy se započítávají dlouhodobě přítomní obyvatele, čili těch vlivů je tam spousta dalších.
Pan profesor vám asi řekne, že zadání byly požadavky na prověření dvou variant. To?
No, tak jako je tam i ta varianta na 120 000 obyvatel, to už je opravdu hodně spekulativní, to je spíše pro takový neočekávaný případ, kdyby došlo opravdu k nějakým globálním změnám světovým, kdy třeba dojde k zaplavení přímorských částí a bude se sem opravdu hromadně stěhovat obyvatelstvo z těch přímorských částí. Čili město chce být i na tyhle ty věci připraveno, chce mít ten územní rozvoj. Zase těch 14 000 obyvatel navíc není tak moc. Máme tam proto vymezeny potom rezervní plochy v tom územním plánu, které výrazně neovlivňují tu koncepci nebo neovlivňují stávající obyvatele města. Také teda musím říct, že jsme prověřovali u těch nově rozvojových ploch soulad se infrastrukturou, s jejich koncepcí, to znamená, samozřejmě jsme tam nenavrhovali plochy, které by nebyly třeba v dosahu nebo v potenciálním dosahu rozvoje technické a dopravní infrastruktury. Z takového hlediska filozofického taky musím připomenout, že samozřejmě ten územní plán musí reagovat na jakýsi obecně přijatý způsob života obyvatel, který předpokládáme je daný tím, jaké si zvolili své demokraticky zvolené představitele, to znamená zastupitelstvo, který je vlastně, to zastupitelstvo je naším klientem, když to vezmou ve vztahu jako k projektu, když projektu pro jednoho klienta, tady projektujeme pro zastupitelstvo města a samozřejmě vždycky máme na mysli ten způsob, ten obecně přijatý způsob života, protože při schvalování územních plánů se setkáme s řadou lidí, kteří třeba mají zcela odlišné představy o nějakém venkovském životě, o nějakém on nepotřebuje třeba technické infrastruktury nebo takovýchhle věcech, čili my samozřejmě plánujeme to město na ten standardní způsob. Z toho vyplývá i to, že i ty potřeby nové zástavby, to neustále a pokračující rozšiřování městského prostoru prostě vyplývá z toho, že lidé žádají o nové plochy pro bydlení, že ty plochy jsou tady potřeba. My jsme ověřili, že prostě ten plošný rozvoj města je potřebný. Město, které má v globále jako celek velice omezený rozvojový prostor na rozdíl od jiných měst této velikosti v republice, je to jasně daný přírodníma podmínkama, kdy na jedné straně je Štětský hřbet, na druhé Jizerské hory a ty masivy jsou zalesněné a nelze to město rozvíjet na úkor těchto masivů, kde jsou nejenom zalesněné, ale požívají i ochrany z hlediska přírody, přírodních hodnot, takže to město už se moc nemá kam rozvíjet a ten nezalesněný a přírodně nechráněný prostor, který je zase naopak kvalitní zemědělskou půdou, prostě nějakým způsobem se ho dotýkáme. Často taky narážíme na to, že obyvatelé, kteří před 5 lety udělali to též, to znamená, obsadili ty nezastavěné plochy svými obydlími, tak dneska vyjadřují nevoli k tomu, aby ten proces pokračoval, aby se za jejich humny stavilo dál, tak jak oni stavili za humny těch jiných před 5 lety, čili tohle to budou určitě témata, která se při tom projednání objeví a budeme tomu se prostě nějakým způsobem ustát. Pak tady mám takový slide, ty slidy se pro mě tam. O obsahu územního plánu, ona se o tom částečně změnila, takže na internovače, já to taky nebudu nějak rozvíjet, spíš jde o to, že Zase, kdo chce do toho územního plánu proniknout, tak opravdu si ten dokument musí prostudovat, řekl bych, podrobně ve všech souvislostech, protože on má řadu takových obvodových kapitol, kde se popisují různé jevy, které jsou navzájem provázané, a když si nepřečtete tu další kapitolu, tak úplně nepochopíte, jak to bylo myšleno v té jedné kapitole, čili doporučujeme prostudování aspoň ten návrh územního plánu, což je dokument, který takovými jakoby strohými větami říká, jak se má s tím územím zacházet. Pak je tam takzvané odůvodnění územního plánu, které popisuje, jak se k tomuto řešení došlo, a ten je spíše pro právníky, protože dneska se územní plán stává dokumentem, nebo je to právní dokument, ale ta jeho právní stránka se dostává trošku do popředí tím, že lidé, když nejsou spokojení s řešením územního plánu, tak samozřejmě poslední instanci je řešení u soudu, a těch soudů přibývá a začínají se ty dost těžko se zpochybňují koncepce územního plánu, ale vždycky se zpochybňuje jakási formální stránka, zda ta koncepce byla dostatečně zdůvodněna, zda ten proces proběhl řádně v lhůtách, jestli všechno bylo projednáno tak, jak mělo. Teď se jenom krátce zmíním ještě celkově o té koncepci. Já už jsem řekl, že tedy struktura toho města nebo ta koncepce, snažíme se o to, aby byla kompaktní, protože nás k tomu nutí ten omezený rozvojový prostor města. Ale zase nechceme, aby byla úplně kompaktní, aby nevzniklo plošné zastavení, tak jak jsou třeba některé části Prahy nebo některých jiných měst. Chceme, aby se využilo toho přírodního fenoménu, který tady byl, a to jsou ty malá údolí a malé hřbety, které pronikají z těch dvou velkých omezujících do středu města a které historicky nebyly zastaveny. Bohužel moderní doba, která umí zastavit v podstatě jakékoliv technicky obtížné lokality, vede k tomu, že i tyto plochy se začínají zastavovat, proto my se snažíme je v tom územním plánu tedy stabilizovat a udržet právě ty pronikající koridory směrem k tomu městu. A to nám ale právě se neumožňuje třeba využít 100% ten rozvoj představují potenciál toho centra. Proto tedy nám zbývají ty rozvoje plochy, které musíme dávat na okraj toho města, ale to je zase na další povídání. Další věc, charakteristika ty urbanistické struktury je, že je policentrická. To znamená, jak jsem říkal, ty přírodní pásy nám dělí město na určité dílčí části. Snažíme se, aby odpovídali těm historickým obcím, z kterých Liberec vznikl. Ty historické obce měly svá centra. My ta centra zdůrazňujeme určitým typem funkce, kterou tam nařizujeme nebo předepisujeme. A samozřejmě bude na městě, jak se mu podaří, aby ta funkce tam vznikla, protože ne vždycky zase pro majitele těch pozemků nebo těch nemovitostí je zajímavý mít v určitém objektu třeba v parteru celoměstské nebo aspoň lokální vybavení, když si spočítají, že se jim to prostě nevyplácí. Ten územní plán proto vytváří územní podmínky, ale jak jsem řekl, nemůže vytvořit všechny podmínky třeba ekonomické. Pak chceme, aby teda ty lokální centra byly těmi historickými radiálami, jako je Rupličická, Horáková a tak dále, propojený s centrem města takovou zástavbou smíšenou zase, ale aby v této zástavě byla i zachován nebo doplněn podíl bydlení, což je zase určitý představový potenciál, který nám umožňuje to, aby těch rozvojových ploch na těch zelených plochách nebylo tolik. Zase se, jak jsem říkal, že územní plán je věcí dohody, dostáváme se do spousty konfliktů, například v tom, že po těchto radiálách chceme víc tramvaj podle nás má víc tam, kde bydlejí lidi, ale hygienik říká, že tramvaj lidi ruší, to znamená, musí víc tam, kde lidi nebydlejí. Takže takovéto paradoxy potom řešíme v tom dohadovacím řízení s těmi dotčenými orgány. Něco krátce o dopravě. V dopravě jsme tedy opustili myšlenku to, že ta komunikace, která vede pod Ještěckým hřbetem, bude obchvatem města. Je to pro nás pouze určitá čtvrťová sběrná komunikace, která má ten význam, že má propojit dílčí části pod Ještěckým hřbetem navzájem mezi sebou a pak na ten páteřní průtah silnice 1/35. Protože tato komunikace je jednak delší než průtah městem, jednak se dostává o 60 metrů výš, to znamená, pokud by měla teoreticky sloužit jako obchvat, tak těch emisí, které vytvoří, je mnohem víc. Ty emise vytvoří v klasickém obytném prostoru, který tam pod tím Ještědem je. Zatímco když ji necháme na tom průtahu městem, tak ten prostor kolem té komunikace se už na ní dlouhodobě připravoval nebo dlouhodobě se jí přizpůsoboval. Je tam železniční koridor, jsou tam fabriky, jsou tam průmyslové zóny, čili ten prostor je mnohem méně pro město škodlivý, než by byla ta nová trasa. Ale ta nová trasa tam potřebná je, protože v tomto prostoru pod ještě nedocházelo dlouhodobě k rozvoji individuální zástavby a v podstatě nebyla vůbec řešena dopravní infrastruktura. Ty prostory jsou přístupné po ulicích typu Irkutská, Strakonická, které vůbec nemají dopravní profil vhodný pro tyto kapacity zástavby, čili ta komunikace by částečně ten problém vyřešila. Jinak kolem centra města jsme navrhli určitý sběrný okruh, který by měl to centrum ochránit. Zase bylo docela zásadním problémem vymezit velikost tohoto okruhu, protože příliš velký okruh vede k tomu, že dovnitř toho okruhu musíme dávat menší obslužné tangenty. My jsme se snažili ho nastavit tak, aby v podstatě ten prostor uvnitř toho okruhu mohl být maximálně dopravně sklidněn, mohla tam být pěší zóna, mohly tam být klidové prostory ulice jenom v podstatě pro tu nejnutnější dopravní obsluhu a veškerá doprava by se měla ochránit, zastavit na tom sběrném okruhu, na který by se měly napojit potom i ty lokality parkovacích domů, garáží, které by prostě nepouštěly ty auta do středu města. Dost jsme si dali záležet na cyklistické dopravě, kde jsme ve spolupráci s panem Dudkovským, který vymezili úplně řadu nových lokalit v tom územním plánu, kde mám typové místa, kde mají problémy prostě prosadit ty cyklotrasy. Ono se pak zdá, že ten územní plán je řešen až moc detailně, ale on bohužel dneska metodicky územní plán neumí zajistit ten cyklokoridor lépe než tím, že se pro něj navrhne samostatná lokalita veřejného prostranství. To se dostávám k těm veřejným prostranstvím, což je taky zásadní problém, který se nově zdůrazňuje v nové legislativě i v jako urbanistických metodikách. Tím, jak dochází k privatizaci majetku města, nejenom v Liberci, ale obecně ve republice, tak vlastně ubývá toho veřejného prostoru, protože lidé, kteří něco zprivatizují, okamžitě to oplotí nebo nějakým způsobem využívají pro svoje potřeby. Čili je tady snaha zachovat maximálně rozsah veřejného prostoru pro obyvatele města, kde se můžou stýkat, jak může probíhat ten denní život a tak dále. V tom územním plánu jsou ta veřejná prostranství jednoznačně stabilizovaná jako veřejná prostranství pomlčka komunikace nebo veřejná prostranství pomlčka zeleň. A v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, čili postaru funkčních ploch, můžou vznikat ještě další veřejná prostranství, která už ten územní plán nestabilizuje, nefixuje tomu území, ale dává šanci pro jejich vznik v rámci nějakých podrobnějších dokumentací. To se dostávám k těm podrobnějším dokumentacím, protože ten územní plán řeší to území města v plochách, nejde do nějakých detailů. Z hlediska prostorového má k dispozici pouze koeficient zastavení a výškovou hladinu, čili nemá nějaké prostředky pro to, aby určoval tvar zástavby, detaily zástavby, tak proto má dostal šanci v legislativě, aby dával příkaz nebo prostě navrhoval, aby se pro dílčí menší lokality navrhovaly tzv. Územní studie, které pak vyřeší, což je vlastně podobné jako regulační plán, které na úrovni regulačního plánu v měřítku 1:2000 na rozdíl od územního plánu, který má měřítko 1:10000, které vyřeší tyto detaily. Čili to se odkládá na další období, ovšem nebo na další fázi projektové přípravy. Ovšem ten projektant, který bude dělat ty studie, bude mít mnohem podrobnější znalosti o tom území, bude v kontaktu s investorem toho území a teprve v této fázi je rozumné navrhovat tyto detaily výstavby. Ukázalo se to dříve jako kontraproduktivní, prostě na území celého města řešit jakési stavební detaily, to nikdy nemělo žádnou životnost a vedlo to ke změnám územních plánů. Z konkrétních návrhů, které tady jsou, jo, ještě k těm veřejným prostranstvím navrhujeme tedy i nová veřejná prostranství v tom územním plánu, je tam jakási koncepce čtvrťových náměstí, která samozřejmě zasahuje do práv majitelů těch pozemků a bude otázkou, zda město se za tuto myšlenku postaví, zda jich v tom územním plánu schválí a zda jich bude pak obhajovat se všemi třeba i ekonomickými důsledky pro město. Z konkrétních námětů je tady návrh na přesun nemocnice, protože se z hlediska územního plánu ty podněty, které tam jsou, nebo ty návrhy, my o nich uvažujeme jako o konkrétních podnětech, ale z hlediska územního plánu je navrhujeme obecnější formou. Například u té nemocnice to řeknu takto, u letiště, které zachováváme v té dopravní koncepci, jsme vymezili poměrně velkou, asi 7-hektarovou plochu veřejného vybavení. Netvrdíme, pro jakou funkci to má být vymezeno, ale víme už za hranicí územního plánu, že by to byla dobrá plocha pro přesun nemocnice. To znamená, vytváříme územní předpoklad pro případný budoucí přesun nemocnice do této lokality. Není to příkaz, je to územní možnost pro tento záměr. Podobně se pracuje i s dalšími záměry v tom území, jako je třeba rozvoj technické univerzity, která má svoje plochy na Skřivanech, již zajištěné, ale samozřejmě bychom třeba teoreticky byli radši, kdyby se přestěhovala na plochu Textilany. Plocha Textilany ovšem není ani v majetku města, má svoji cenu, kterou zřejmě ta univerzita není schopná zaplatit. To znamená, je to určitá teoretická úvaha, ale plocha Textilany má, té jsme dali prostě funkci smíšenou, která umožňuje, kdyby v budoucnu k těmto dohodám došlo a univerzita třeba se této myšlenky chytla a snažila se tam přestěhovat, tak umožňuje i to, aby ty pozemky získala a tu funkci univerzity tam přemístila. Je tady třeba zajistka sportovních aktivit, jsou tady dva hlavní záměry, bych řekl, dokončit sportovní areál na Ještědu, kde vlastně došlo k tomu, že neodpovídá kapacita těch dopravních zařízení, těch lanovek, kapacitě sjezdovek, čili je tam záměr vybudovat jednu velkou sjezdovku podél lanovky na Skalku, která by vlastně tyhle ty kapacity dostala do souladu a tím by se ten sportovní areál stabilizoval a v podstatě jeho územní rozvoj by byl ukončen. Další větší územní rozvoj je sportovní areál Unisy v souvislosti s fotbalovým stadionem. Je to prostor záplavového území, který pravděpodobně se bude rozvíjet spíše určitou specifickou formou, ne nějakých tvrdých hřiš nebo zpevněných nebo stadionů, ale přírodních hřiš, které můžou být splaveny tou záplavou. Jinak naopak třeba rozvoj sportovního areálu v Mákové ulici je v podstatě zastaven, nebo v tom územním plánu prostě územně ukončen a je to vzhledem k tomu, že je obklopen tento areál průmyslovými plochami, které z něj nedělají ze stav úplně atraktivní území. Zajistka třeba průmyslových ploch, ty nejsou úplně provázány na tu výhodovou velikost, protože se velice těžko předpokládá nebo předjímá, jakým způsobem bude rozvíjena výrobní základna města, ale jsou tady dvě lokality pro tzv. Logistická centra, což si myslím, že je důležité. Nejsou to logistická centra, která by měla zajišťovat to, že na území města přijedou kapacity kamionů a budou se překládat na železnici a odjíždět do Německa, ale jsou to logistická centra toho typu, kdy na území města přijedou po těch stávajících kolečkách, po železnici přijede zboží a tam se přeloží na menší dopravní prostředky, ne na kamiony, na menší dodávky a rozveze se po městě. Čili snaha posilit tu železniční dopravu touto formou. Ty centra jsou právě tam v prostoru za sportovním areálem v Máchovce a druhý je u letiště. Zase bude předmětem dohadování s dotčenými orgány, jestli se nám podaří je tam utlačit, protože například ta plocha za letištěm je první bonita zemědělské půdy a už v minulém územním plánu se nedostalo do toho územního plánu, je otázka, jestli se nám to tentokrát podaří. Na území města je taky řada ploch tzv. Brownfields, to jsou ty staré továrny opuštěné, které některé z nich byly bourány, některé byly nahrazeny třeba nákupními středisky, ale třeba řada jich zůstává v Kateřinském údolí podél Černé Nisy. Řada těchto specifických prostorů je třeba za nádražím, kde jsou promíšené výrobní funkce s obytnými, což z hlediska třeba zase hygienika není úplně v pořádku, ale zase z hlediska moderních urbanistických teorií není tady zájem na tom nějakým způsobem striktně oddělovat pracoviště, bydliště. My si myslíme, že do budoucna ty pracoviště budou ekologická, nebudou v zásadě zdrojem nějakých ekologických závad, čili ta sounáležitost toho bydlení s výrobou bude možná, proto jsme zavedli do územního plánu kategorii ploch smíšených aktivit, kterých v tom územním plánu je poměrně dost a postihují právě tyhle plochy, kde nechceme předem říkat, že obyvatele se vystěhují, bude tam průmyslová zóna, nebo naopak, že zrušíme tam tu továrnu, když zrovna třeba prosperuje a uděláme tam sídliště, ale snažíme se, aby tam bylo umožněno to soužití toho bydlení s tím ekologicky šetrným, s těmi ekonomickými aktivitami. Zase bude otázka, jestli se nám to podaří dohodnout s těmi dotčenými orgány státní správy. A poslední taková drobnost, ale nedůležitá, jsou zahrádkové osady, kdy jsme navrhli, aby kategorie zahrádkových osad, která byla v minulém územním plánu, dokonce v několika kategoriích, aby byla zrušena, aby neříkám, že aby byly zrušeny zahrádky, říkám v územním plánu kategorie zahrádkových osad a aby tyto plochy byly přiřazeny k plochám pro bydlení, protože si myslíme, že je to denní rekreace ty zahrádky a jednoznačně to k bydlení patří. A naopak formou regulativu, které jsme nastavili, my umožňujeme, aby ty zahrádky nadále v této funkční ploše fungovaly tak, jak fungovaly dodnes, ale pokud by byl zájem na tom, aby se převáděly do trvalého bydlení, což dneska evidentně se děje a děje se to nelegálně na černo, bez souhlasu platného územního plánu, tak aby toto bylo umožněno samozřejmě za jasně daných podmínek, to znamená připojení na dopravní infrastrukturu, za jasně daných prostorových regulativů, které nám může územní plán tedy umožňuje, to znamená toho koeficientu zastavení a výšky, tak aby tam vznikalo plnohodnotné bydlení a na druhou stranu ani to stávající rekreační bydlení, aby nebylo negativně ovlivněno. Takže to bych asi stručně takhle ukončil.
Bylo to stručné. Děkujeme panu architektovi. Teďka máme na výběr samozřejmě. Buď můžete vás své otázky rovnou. My bychom preferovali, kdybyste si ještě prožili tu křížovou cestu tady těmi osmi výkresy.
Nicméně mě tady napadla jedna věc, já jsem si udělala jako poznámku, já nevím, zapomenu. Když jste mluvil o tom růstu toho města a o bytové výstavbě, jaký je odhad potřeby nových bytů ve městě?
Mohli byste se teda vyjádřit, že tady preferujete to?
Ještě jsou tam byty, které jsou na těch přestavových plochách rozestavené kapacity těch projektů, které běží a jsou třeba pozastavení, protože je krize a tak dále. No. Či to jsou pro nás byty, pro které jsme hledali nové rozvojové plochy. Je to tam
podobné. Pani teda rozhodla o tom, že otázky budete klást teď, takže můžete klást otázky a potom se přesuneme k těm výkresům, jenom by byla škoda, kdybyste ti, kteří nemáte tolik času, abyste o tu přednášku, která by trvala asi 15, minimálně 15 minut, abyste o to přišli, protože sám jsem si to absolvoval, je to docela poučné a zorientujete se v tom mnohem lépe, než přímo takovou stolu. Budete se moc ptát, co je tady tato červená barva, proč je tady tenhle ten flek, to jsou docela důležitý věci. Nevidím teď úplně, jak mám nějaké otázky, tak jestli můžete, tak se pojďte přesunout k těm výkresům.